16 bob. Ayyub. Bir vaqtlar Uz degan yurtda Ayyub ismli bir odam yashardi. Bu odam ayibsiz va solih edi. U Xudodan qo'rqardi, fosiqlikdan yuz o'girgan edi. Uning 7 o'g'li va 3 qizi bor edi. Uning yana 7000 ta qo'yi, 3000 ta tuyasi, omochga qo'shiladigan 500 juft ho'kizi, 500 ta eshagi va juda ham ko'p xizmatkorlar bor edi. Bu kishi sharqda yashaydiganlar orasida eng buyuk odam edi. Shaytonga egamiz shunday dedi. Mayli, Ayyubni qo'lingga topshirdim. Uni faqat tirik qoldirgin. Shayton egamizning huzuridan chiqib, Ayyubni boshidan oyog'igacha jirkanchli yaralar bilan qoplab tashladi. Ayyub kul uyumlari orasida sopol parchasi bilan yaralarni qashlab o'tirardi. Keyin egamiz Ayyubga shunday dedi. Qodir Xudo bilan bahslashayotgan odam endi uni to'g'rilaydimi? Qani, Xudoni ayiblagan gapirsin endi. Shunda Ayyub egamizga javob berdi. Men senga javob berishga loyiq emasman. Damim ichimda, og'iz ochmayman. Odam sukut saqlaganda. Bir kuni men onam bilan uning dugonasini Braziliyaga olib bordim. U yerda dunyodagi eng katta sharshara, Igasu sharsharasini tomosha qilishga bordik. Safarimizdan bir necha hafta burun men maxsus jurnaldan maqola o'qib, sharsharalar bo'yicha mutaxassis bo'lib qoldim. Shubhasiz, mehmonlarimning omadi keldi. Ular men ekskursovod bo'lganimni yuqori baholaydilar deb o'yladim. Manzarali maydonga chiqish uchun sayyohlar o'rmon orqali olib boradigan ilon izi soqmoqdan borishyapti. Ana shu soqmoqdan borayotganimizda onam bilan uning dugonasiga sharsharaning geografik tavsifini berish imkoniyati paydo bo'ldi va men shu imkoniyatdan foydalandim. Menda axborot shunchalik ko'p ekanki, soqmoq bo'ylab yurganimizda to'xtovsiz ravishda mahmadonalik qilib ketdim. Ammo 1-2 daqiqadan keyin shuni sezdimki, men baland ovozda gapirishim kerak ekan. Qandaydir alohida shovqin ovozimni yanada ko'tarishimga majbur qildi. Soqmoqning har bir burilishida ovoz balandligi kuchayib boraverdi. Oxiri jahlimni chiqarayotgan shovqinni bosish uchun men baqirdim. Sizlar tomondan shovqin kelmasin. Tovushni o'chirib qo'yinglar. Men ma'ruzamni tugatib olay. Ochiq joyga chiqqanimizdan keyingina tushundimki, menga sharsharaning gumbur-gumbur ovozi xalaqit berayotgan ekan. Men o'z qudrati va vahshati bilan sizlarga aytmoqchi bo'lgan tabiatning o'sha mo'jizasi mening so'zlarimni bosib ketayotgan edi. Endi baqirishga kuchim yetmay qoldi. Agar yetganda ham men tinglovchilarsiz qolgan bo'larkanman. Hatto onam ham bu g'aroyib manzarani tomosha qilishni mening tavsiflarimga qaraganda afzal bildi. Men sukut saqladim. Shunday paytlar ham bo'ladiki, suhbat lahzalarning tantanavorligini buzadi. Sukunat eng yuksak hurmatni ifodalaydi. Bunday sukunat izzat-ikrom deb ataladi. Bu izzat-ikrom sening muqaddas noming ulug'lansin ibodatida ham ifodalanadi. Faqat siz va Xudo bor. Taxtga kim o'tiradi? Kim sukut saqlagani ma'qul? Siz buni darrov tushunib olasiz. To'g'ri so'zlarni tanlashga astoydil tirishib harakat qilish arzimaydi. Yuragingiz to'g'ri sozlangan bo'lishiga harakat qiling. Sizdan unga notiqligingiz kerak emas. Faqat samimiy so'zlaringiz kerak xolos. Sukut saqlash vaqti. Bu saboqni Ayyub yaxshi o'zlashtirib olgan edi. Agar uning kamchiligi bo'lgan bo'lsa, bu ham uning tili uzunligi. U juda ham ko'p gapirardi. Uni bu kamchiligi uchun kimdir qoralashi o'rinli emas edi. Ona sher ohular galasiga hujum qilgani singari bechoraning ustiga kulfatlar yog'ildi. Boron tinganda, hatto tosh ustida tosh qolmagan yaqinlardan birortasi tirik emas edi. Dushmanlar uning mollarini haydab ketdi. Qo'ylarni yashin urib nobud qildi. Shiddatli shamol uyni buzib tashladi. Ziyofat yeb ichayotgan farzandlarini tom bosib qoldi. Bu faqat boshlanishi edi xolos. Ayub telefonni hali olishga ulgurmagan ham ediki, qo'llarida moxov va badanida yara izlarini ko'rdi. Ayubning rahimdil xotini Xudoni haqoratlab o'lib ketaver deb maslahat berdi. Uning to'rta do'sti Ayubning huzuriga kelib, Xudo adolatlidir. Jazo gunohlar evaziga yuboriladi deb tasalli berishdi. To'rtala do'stning taktikasi har qanday unter ofitserni shon-sharafga burkagan bo'lardi. Ayub jazolandimi? Demak, o'tmishda u qandaydir jinoyatlar qilgani ikki karra ikkiday aniq. To'rtala do'stning har biri Xudo haqida o'ziga xos tasavvurga ega edi. Har biri Xudo qandayligi va u nima uchun Ayubni shunchalik azob-uqobatlarga giriftor qilgani haqida uzoq barallak gapirdi. Xudo haqida faqat ular gapirib qo'ya qolmadilar. Ayblovchilar jim qolganlarida Ayub ularga javob berdi. Ular o'zaro navbatlashib gapirdilar. Ayub so'z boshlab o'zi dunyoga kelgan kunni la'natladi. Shundan keyin demonlik Elifaz Ayubga shunday dedi. Shundan keyin Ayub yana gapirdi. Shu vaqtlik Bildad Ayubga shunday dedi. Ayub javob berib shunday dedi. Keyin Namahlik Zufar shunday dedi. Bunday so'zbozlik 23 ta bobda davom etadi. Nihoyat Ayub javob berishdan bezor bo'ldi. Munozaralar nihoyasiga yetdi. Dasturiy chiqish vaqti keldi. Ayub bir qo'li bilan mikrofonni, ikkinchi qo'li bilan minbarni va 6 bobda Xudo haqidagi o'z fikrini bayon qiladi. Bu safar boblar quyidagi so'zlar bilan boshlanadi. Ayub yana gap boshlab shunday dedi. Ayub gapida davom etdi. Ayub Xudoni ta'riflaydi, Xudoni tushuntirib beradi, Xudoni baholaydi. Shunday tasavvur paydo bo'ladiki, Ayub Xudo haqida ko'p biladi, hatto Xudoning o'zidan ham ko'p biladi. Biz 38-chi bobgacha yetib boramiz. Shundan keyin Xudo so'z so'raganday bo'lib, bir yo'talib qo'yadi. 38-chi bob shunday boshlanadi. Egamiz Ayubga javob beradi. Agar sizda ham menikiga o'xshagan muqaddas kitobingiz bo'lsa, bu oyatda xatolik bor. So'zlar aniq, ammo harf teruvchi mayda shrift bilan tergan. Bu qator shunday ko'rinishi kerak. Xudo Ayubga javob beradi. Xudo gapirdi. Hamma yuzini osmonga qaratdi. Shamol esishidan daraxtlar egiladi. Qo'shnilar bombadan saqlanish uchun yer to'lasiga tushadilar. Mushuklar daraxtlardan yuqoriga chiqadi. Itlar butalar orasida dumlarini qisishadi. Azizam, bo'ron bo'ladi. Yaxshisi, hozir choyshablarni osma. Xudo gapini tugatishga ulgurmaydi. Ayub tushunadiki, og'zini endi ochmasligi kerak. Qani, erkakka o'xshab belingni bog'la. Seni so'roq qilaman, javob berchi. Zaminning poydevorini qo'yganimda qayerda eding? Dono ekansan, qani aytchi. Yer yuzining sarhadlarini belgilagan kim? Axir o'zing bilasan-ku. Kim yerning ustidan chiziq o'tkazdi? Yerning poydevorini nima ushlab turibdi? Tong yulduzlari jo'r bo'lib qo'shiq kuylaganda, samoviy mavjudotlar quvonchdan hayqirganda, yerning tamal toshini qo'ygan kim? Osmon Xudoning savollari bilan to'lib ketadi. Ayub tushuna olmaydi. Xudoni faqat Xudo ta'riflaydi. O'qish uchun harflarni bilish kerak. Xudo Ayubga gapirayotgandek bo'ladi. Sen hatto osmon harflarini, buning ustiga grammatikasini bilmaysan. Ayub birinchi marta sukutda qoladi. U bu savollar oqimidan tildan qoldi. Dengiz tubidagi buloqlarni borib ko'rganmisan? Suvlar tubida yurib tekshirib ko'rganmisan? Qor saqlanadigan omborxonalarni ko'rganmisan? Do'l saqlanadigan omborlarnichi? Otga kuchini sen berganmisan? Uning bo'ynini sen yol bilan qoplaganmisan? Sen otlarni chigirtkaday sakratasanmi? Otlar baland ovoz bilan kishnab, odamlarni qo'rquvga soladi. Ayyub bir savoldan keyin yo'q ishorasini qilib, boshini tebratishga ulgurmasdan ikkinchi savol keladi. Samoviy ota uni tamomila aniq xulosaga olib boradi. Oddiy ishlarning uddasidan chiqqaningda, masalan, osmondan yulduzlardan olib tushganingda yoki tuyaqushning bo'ynini cho'zganingda, o'shanda qayg'ular va azob-uqubatlar haqida gaplashamiz. Ammo ana o'shangacha sening izohlaringsiz qanoatlanish mumkin. Ayyub buni tushundimikan? Menimcha tushundi. Uning javobini eshitaylik. Men senga javob berishga loyiq emasman. Damim ichimda, og'iz ochmayman. Bu o'zgarishga e'tibor beraylik. Ayyub Xudoni eshitgunga qadar u aslo gapira olmadi. Endi Xudoning so'zlarini eshitib, umuman miq eta olmay qoldi. Sukut uning uchun yagona o'rinli javob. Kempinlik toma hayotida ham u sukut saqlaydigan vaqt keldi. U Xudoning sifatlari haqida ko'p yozdi. Ammo bir kuni Xudo uning oldiga huzur halovat ulug'vorligini oshkora qo'ydi. O'shandan boshlab Kempinlik tomaga o'zining hamma so'zlari pohol bo'lib tuyuldi. U ruchkasini uloqtirdi va boshqa biror satr ham yozmadi. U og'zini qo'llari bilan to'sdi. Bu sening noming ulug'lansin degan izzat hurmat deb nomlanadi. Ajratilganlik. Bu murojaat noma emas, iltimos. Buyruq emas, iltijo. Sening noming ulug'lansin. Hayotingizda muqaddas bo'lish uchun kerakli hamma narsani qiling. Huquqingiz bo'yicha samoviy taxtga o'tiring. O'zingizni olib chiqing. O'zingizni yuksaltiring. O'zingizni sharaflang. Siz mening Rabbim bo'lasiz. Men esa sukut saqlayman. Ulug'lansin so'zi ulug' muqaddas so'zidan kelib chiqqan. Keyingisi ajratmoq, alohida qilmoq ma'nosini bildiradi. Ulug' bo'lish albatta normadan farq qilishni, normadan yuqorilikni bildiradi. Muqaddas Xudo bizday emas, balki boshqa darajada keladi. Bizni qo'rqitadigan narsa uni qo'rqita olmaydi. Bizni xavotirga soladigan narsa uni xavotirga sola olmaydi. Men dengizchidan ko'ra quruqlikdagi kalamushdan ko'p narsa olganman. Ammo men dovul vaqtida qirg'oqqa qanday xavfsiz chiqib olishni aniqlash sirini bilishim uchun parus ostida ancha yurdim. Boshqa qayiqlarni mo'ljalga olish arzimaydi. Albatta, to'lqinlarga qarash kerak emas. Shamol sindira olmaydigan narsani toping. Qirg'oqdagi mayoqni ko'rdingizmi? Yo'nalishni to'g'ri unga tomon oling. Har qanday shamol mayoqni sindira olmaydi. Siz Xudoyimizga qaraganingizda, siz yo'nalishni har qanday hayotiy bo'ronlardan alohida ajralgan o'shanga qarata oling. Ayyub singari azob-uqubatlarda mo'tadillikni qo'lga kiritasiz. Ayyub singari qo'llaringiz bilan og'zingizni yopasiz va sukut saqlaysiz. To'xtang, men Xudo ekanimni bilib oling. Bu oyatda bir baytning o'zida amr ham, va'da ham bor. Qanday amr? To'xtang, gaplashishni bas qiling. Tiz cho'king. Qanday va'da? Men Xudo ekanimni siz bilasiz. E'monlining kemasi sokin suvda harakatlanadi. E'mon kutish qanotlarida parvoz qiladi. Kundalik hayotning hamma dovullarida nigohingizni unga qaratib jim o'tiring. Xudo xudo bo'lsin. Sizni ruh egallab, hamma xavotirliklaringizni nari olib ketsin va u o'z shuhrati bilan yuvsin. To'xtang, sukut saqlang, uchrashuvga tayyor, ochiq bo'ling. Ana shunda xudo, xudo ekanini bilib olasiz. Sening noming ulug'lansin deb tavba tazarruq qilmaslikning ilojini topa olmaysiz.